สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมพรหมินทร์กันทียะนะครับจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุวันนี้รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยโดยสมาคมสื่อช่อสะอาดแล้วก็สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุก็จะมีข่าวคราวมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังในรายการนะครับก็วันนี้ก็พบกับผมนะฮะเพียงคนเดียวลำพังเนื่องจากว่าผู้ร่วมรายการอีกท่านหนึ่งคือคุณอนุมานติดภารกิจที่ต่างจังหวัดนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันติดถึงเรื่องการทำงานด้านความปลอดภัยในระดับพื้นที่นะฮะงวดที่แล้วผมก็เล่าถึงการออกพื้นที่ที่เดินทางไปพร้อมกับสำนักงานกรมควบคุมโรคนะฮะคือสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคไปพูดคุยกับคนที่ทำงานในพื้นที่ในระดับตำบลระดับอำเภอที่เรียกกันว่าทีมสืบสวนอุบัติเหตุหรือทีม RTI นะฮะ Road Traffic Injury ก็มีโอกาสเดินทางไปเกือบทั่วประเทศแล้วครับไปดูความพร้อมของการทำงานในระดับพื้นที่ว่าเขาสามารถจัดการเรื่องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้ดีกันแค่ไหนนะฮะโดยหลักๆนะฮะงานเหล่านี้ก็จะเริ่มจากการที่เวลาเกิดเหตุนะครับท่านผู้ฟังครับก็เวลามีคนเจ็บคนตายหรือว่าคนประสบอุบัติเหตุเนี่ยก็ในระดับตำบลในระดับอำเภอเดี๋ยวนี้เราก็จะมีทีมงานชุดหนึ่งที่มีหลายภาคส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นตำรวจเจ้าที่สาธารณสุขนะฮะเจ้าที่ปภ.แม้กระทั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกอบต.บางท่านนะฮะและแม้กระทั่งเจ้าที่ฝ่ายปกครองก็จะร่วมกันออกไปที่เกิดเหตุแล้วมาดูว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการทำงานที่เกิดขึ้นในระดับอำเภอหรือระดับตำบลนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในปี2562เนี่ยที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีนโยบายจากทางราชการเน้นหนักให้มีครบทุกอำเภอทั่วประเทศนะฮะและบางตำบลที่มีความจำเป็นก็อาจจะต้องอาศัยการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็เรียนไปแล้วนะว่าอยากให้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยความปลอดภัยถนนฉบับปีพุทธศักราช2554เป็นหลักในการทำงานคือบ้านเราเนี่ยครับท่านผู้ฟังมีหลายเรื่องที่จะต้องขยับกันแล้วก็ประกอบกับที่บ้านเรามีอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยค่อนข้างสูงดังนั้นตอนนี้ทุกฝ่ายก็พยายามจะขยับกันนะเอาอย่างข่าวล่าสุดเนี่ยครับเมื่อไม่กี่วันมาเนี้ยนะฮะก็ในเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็มีการขยับกันอีกละนะฮะอย่างที่เราเห็นปรากฏในหน้าสื่อมวลชนนะครับว่าทางกรมป้องกันกรมส่งเสริมที่เรียกว่ากรมขนส่งทางบกนะฮะโดยท่านสนิทพรมวงศ์เนี่ยก็ประกาศว่าจะมีการเตรียมบังคับใช้ใบอนุญาตขับขี่ประเภทบิ๊กไบค์ในปี62เห็นไหมครับรถที่แต่เดิมพวกเรามองว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะมีไม่มากปัจจุบันนี้มีก็ไม่น้อยกว่า 20,000 คันนะฮะในประเทศเราเนี่ยก็แต่ละเดือนเนี่ยเขาบอกว่า 3-4,000 คันมีการจดทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ในต่างจังหวัดเราจะเห็นว่าในพื้นที่ชนบทเริ่มมีปรากฏการเห็นรถบิ๊กไบค์ซึ่งเป็นรถขนาดใหญ่ส่งเสียงดังเนี่ยเข้าไปเที่ยวเข้าไปผ่านพื้นที่ของเราตอนหลังๆมานี้หลายฝ่ายก็เริ่มมองเห็นว่าเอ๊ะถ้าปล่อยให้เป็นไปโดยไม่มีการกำกับดูแลเนี่ยก็จะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ในการจัดเวทีผมออกไปในต่างจังหวัดผมก็เห็นมีการเสนอข้อมูลนี่มาเยอะเลยครับบางจังหวัดเนี่ยบอกเลยว่าลูกหลานเนี่ยสนใจที่จะขับขี่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่หรือเรียกว่าบิ๊กไบค์เนี่ยโดยที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะบางรายก็สนใจนะครับไปจองมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่ามาดูลักษณะแล้วเนี่ยขนาดมันใหญ่มากนะเมื่อเทียบกับน้ำหนักแล้วก็พบว่ามีปัญหานะบางรายซื้อมาแล้วเอาไปเรียนหนังสือครับเอารถบิ๊กไบค์นะฮะไปเรียนหนังสือก็ขับเข้าไปในหมู่บ้านในโรงเรียนก็ปรากฏว่ารถที่มีขนาดใหญ่เนี่ยฮะขับช้ามันก็จะล้มครับพอขับไวก็เริ่มมีปัญหาว่าเป็นที่น่ารำคาญของคนทั่วไปเขานะก็เลยทำให้ต้องมีการออกมาตรการกำกับดูแล ล่าสุดที่กรมขนส่งทางบกเขาได้เสนอเนี่ยเป็นการนำเข้าที่ประชุมของครม.นะฮะเขาบอกว่าครม.เนี่ยมีมติในที่ประชุมเห็นชอบสมควรที่จะแก้ไขปรับปรุงร่างกระทรวงคมนาคมด้วยกฎเกณฑ์และวิธีการนะฮะเกี่ยวกับการแบ่งประเภทนะฮะรถการออกใบอนุญาตขับรถการขอการต่ออายุและการอนุญาตให้ต่อใบอนุญาตขับรถเนี่ยในปีตั้งแต่ปี2548อ่ะคือมีการขยายออกไปนะฮะจะมีการแยกการขอใบอนุญาตขับรถหรือใบขับขี่เนี่ยที่มีกำลังแรงสูงหรือเรียกว่าบิ๊กไบค์แยกออกจากการขอใบรับอนุญาตรถจักรยานยนต์ทั่วไปมีการเตรียมออกประกาศกฎกระทรวงนะครับที่จะออกในบทบัญญัติในปีต้นปี62นี้นะฮะก็การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นบอกว่าจะควบคุมตัวรถในแต่ละขนาดกำลังของเครื่องยนต์ CC รวมถึงเป็นการกำหนดคุณวุฒิหรือวุฒิภาวะในการที่จะรับผิดชอบต่อผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อจะได้เป็นการป้องกันนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากรถจักรยานยนต์บนท้องถนนในส่วนเกณฑ์นี่นะฮะผู้ที่ขับรถบิ๊กไบค์นะครับในอนาคตหมายถึงรถที่มีขนาดเครื่องยนต์เกิน400ซีซีนะอันนี้ต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะว่าบิ๊กไบค์เนี่ยเขานับกันที่400ซีซีขึ้นไปโดยผู้ที่จะมีรถดังกล่าวหรือใช้รถดังกล่าวจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอันนี้น่าจะตรงกับที่ข้อเสนอของภาคสังคมนะที่เขาเสนอมาว่าไม่งั้นเนี่ยปล่อยให้ใช้กันพร่ำเพรื่อหรือปล่อยให้ใช้โดยไม่ระมัดระวังเนี่ยลูกหลานซึ่งมือใหม่หัดขับก็อาจจะประสบปัญหาได้นะฮะเขาบอกว่าดังนั้นต้องเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงต้องมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายจราจรและมีทักษะในการขับขี่บิ๊กไบค์ด้วยอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะเนื่องจากว่าบิ๊กไบค์นี่มันมีขนาดใหญ่ครับเพราะท่านผู้ฟังครับตัวรถมันก็ใหญ่น้ำหนักก็เยอะนะฮะ300-400กิโลเนี่ยถ้าเด็กร่างเล็กๆหรือคนที่ร่างเล็กๆนี่ก็เอาไม่ไหวนะนั่นทักษะการขับขี่การควบคุมการออกตัวการเลี้ยวการหักโค้งหรือว่าการแม้กระทั่งการจอดเนี่ยผมเห็นบางรายเอาไปจอดแค่ตั้งขาตั้งนี่ก็ล้มก็มีเนื่องจากว่ารถมันขนาดใหญ่มากทางนี้เขาบอกว่าทางสมาคมเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมกับกรมขนส่งทางบกในการที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และก็ใบอนุญาตขับขี่รถบิ๊กไบค์โดยให้แยกโดยอาศัยกฎกระทรวงเนี่ยแยกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไปและรถบิ๊กไบค์ออกจากกันนะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายโดยเป็นการแบ่งโดยใช้หลักของ CC หรือขนาดของรถนะก็อันนี้ก็สำหรับที่มีอยู่เดิมนั้นต้องเข้าอบรมด้วยนะฮะผู้ที่มีใบขี่รถจักรยานยนต์เดิมเนี่ยแล้วมีบิ๊กไบค์เนี่ยก็ต้องไปเข้ารับการฝึกอบรมก่อนแล้วจะได้รับใบขี่ใหม่อันนี้หมายถึงว่าคนที่มีบิ๊กไบค์และใช้บิ๊กไบค์มานานแล้วเนี่ยใบขับขี่ยังไม่ได้แยกก็ต้องไปผ่านการฝึกอบรมแล้วก็มารับใบอนุญาตใหม่นะฮะไม่ต้องมี2ใบนะฮะหลังจากที่ครม.เขาเห็นชอบนะครับก็จะมีการนำเสนอร่างดังกล่าวเข้าไปสู่สำนักงานกฤษฎีกาแล้วก็คงจะประกาศใช้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนะฮะทางนี้ก็ประมาณต้นปี62แล้วครับก็การจำแนกรถเนี่ยผมก็เคยเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่ามันมีรถครอบครัวขนาด CC ประมาณ150ลงมานะฮะอันนั้นก็รถครอบครัวถ้ามากกว่า150ขึ้นไปประมาณถึง399 CC เนี่ยเขาก็เรียกว่ารถสปอร์ตนะฮะรถขับขี่ทั่วไปนะเป็นรถสปอร์ตแต่ถ้าเป็น400 CC ขึ้นไปก็เรียกว่ารถบิ๊กไบค์นะข้อมูลการจดทะเบียนนะฮะบิ๊กไบค์ทั่วประเทศณวันที่31กรกฎาคมปี2561นะมีจำนวนทั้งสิ้นรวมแล้วนะยอดรวม 166,868 คันทั่วประเทศก็อันนี้ก็ถ้าเข้าใจตรงกันคือเรานับที่400 CC ขึ้นไปจะมีอยู่ 160,000 กว่าคันนะฮะแต่ถ้าเรารับนับรวมไอ้สปอร์ตนั่นไปเนี่ยผมเข้าใจว่าคนอีกเยอะนะฮะคือท่านผู้ฟังครับตอนนี้รถที่เป็นปัญหาไม่ใช่แค่บิ๊กไบค์ตัวเดียวครับตัวที่เป็นรถสปอร์ตก็เป็นรถขนาดใหญ่เช่นกันนะในขณะที่เรามีปัญหาเรื่องมอเตอร์ไซค์ในประเทศที่มีมากกว่า20ล้านคันแล้วก็ปีนึงก็ตายกัน 2-30,000 คนเนี่ยจากบาดเหตุถนนแล้ว3 ใน 4ที่เกิดขึ้นพบว่า ผู้ประสบเหตุนั้นเป็นคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์นะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มเองไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ขับขี่ไปชนต้นไม้ชนเสาชนอะไรต่อมีอะไรเสียหลักต่างๆรวมถึงไปชนกับรถเก๋งรถปิกอัพหรือรถใหญ่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็พบว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยกลายเป็นยานพาหนะที่ทำให้คนเนี่ยเสียชีวิตค่อนข้างมากนะฮะบางรายก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าเราใช้กำจำนวนเยอะนะแต่ไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ควรจะต้องมีมาตรการแก้ไขและป้องกันนะดังนั้นก็ฝากเรียนท่านผู้ฟังไว้ว่าถ้ากรณีที่ท่านมีลูกบุตรหลานอยู่แล้วก็มีความจำเป็นต้องให้เขาใช้มอเตอร์ไซค์นะขับขี่ไปโน่นไปนี่ไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือหรือไปซื้อกับข้าวกับปลาหรือออกไปปักซอยนะนอกหมู่บ้านเนี่ยก็สมควรอย่างยิ่งที่ต้องระมัดระวังนะฮะการป้องกันไว้ล่วงหน้านะป้องกันหรือลดความรุนแรงเนี่ยอย่างเช่นว่าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยก็ควรจะไม่ละเลยนะฮะทีนี้มีบางท่านก็ถามผมว่าเออแล้วจะทำยังไงกับรถที่มีอยู่เดิมจริงๆแล้วนะมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่เดิมตอนนี้เราก็ประสบปัญหาอยู่หลายเรื่องนะครับท่านผู้ฟังเด็กวัยรุ่นเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยไปแต่งนะฮะไปขับขี่แล้วก็เกิดปัญหาตามมาค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการไปเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะรีดขนาดเล็กลงนะครับเอาไฟเลี้ยวออกเอากระจกมองหลังออกนะอ้างว่ามันเกะกะมันจะได้ลู่ลมจริงๆอุปกรณ์ส่วนควบเหล่านั้นเนี่ยทางบริษัทที่เขาผลิตเนี่ยเขาก็ผลิตมาครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานนะฮะผมเคยไปถามบริษัทผู้ผลิตนะฮะทั้ง4ค่ายว่าไอ้ตอนที่บริษัทผลิตเนี่ยรถเนี่ยมันสามารถผลิตได้มาตรฐานหรือเปล่านะฮะเขาก็บอกว่าไอ้การผลิตของเขาเนี่ยก่อนที่จะส่งออกมาข้างนอกเนี่ยเขาต้องได้รับใบอนุญาตนะเป็นมาตรฐานมอกนะดังนั้นเวลาผลิตก็จะต้องผลิตให้ครบถ้วนถูกต้องนะฮะแล้วมีองค์ประกอบที่เป็นส่วนควบทั้งหลายเนี่ยตรงตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมเขากำหนดนะฮะก็อันนี้ผมก็เออถ้าอย่างนั้นแล้วเวลาออกมาข้างนอกเนี่ยทำไมมันเสียงดังทำไมล้อมันเปลี่ยนไปเขาบอกอันเนี้ยเป็นเพราะว่าคนที่ซื้อมาเนี่ยเอาไปดัดแปลงนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสียเงินเนี่ยเพื่อทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ปลอดภัยนะฮะอาจจะได้ความเท่ความหล่อมาแต่ความคุ้มในแง่ของความปลอดภัยนี้แทบจะไม่มีเหลือนะอันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังที่มีลูกหลานอยู่ต้องช่วยกันตักเตือนหรือช่วยกันบอกกล่าวนะให้คำแนะนำว่าการทำแบบนั้นอันตรายอย่างยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์ท่านผู้ฟังครับปกติมันก็ลำบากอยู่แล้วเนื่องจากว่ามันมีแค่สองล้อใช่ไหมครับแล้วการทรงตัวมันก็ยากกว่ารถยนต์เพราะว่าเวลาขับไปก็ต้องมีการทรงตัวค่อนข้างดีนะฮะคนขับขี่ก็ต้องมีทักษะทีนี้ไปเปลี่ยนล้อยางเขาจากเดิมที่มันมีความหนาอยู่เนี่ยเปลี่ยนทั้งวงขอบเปลี่ยนทั้งล้อยางให้เล็กลงบางลงให้มันเพียวอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็เท่ากับว่าไปทำให้จุดศูนย์ถ่วงของมันเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานซะละนะเบาะที่เขาดีๆก็ไปตัดออกนะฮะทำเป็นเบาะงอนเบาะเล็กลงนะฮะกระจกมองหลังที่เขามีอยู่ก็ไปถอดออกเงี้ยอันนี้ก็ทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยเสี่ยงเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องเข้าใจให้ตรงกันนะว่าวันนี้เนี่ยมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาผลิตออกมาเนี่ยเขาใส่ความปลอดภัยไว้หมดแล้วนะฮะขณะเดียวกันนะฮะหลายผลิตภัณฑ์เมื่อวันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสไปเดินชมดูตามที่บูธขายรถผมก็เห็นป้ายเขาเตือนอยู่นะป้ายเตือนเนี่ยถ้าเขาจะมีรถติดรถทุกคันเลยว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะก่อนใช้จะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งนะฮะแล้วก็ไม่สมควรใช้สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยแล้วก็มีสภาพร่างกายที่เขาเรียกว่าขาเนี่ยยังไม่ถึงที่รองเท้าที่แตะที่เหยียบนะฮะแตะพื้นผมเห็นแล้วก็มีคำแนะนำอยู่นะแต่ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังเคยดูบ้างหรือเปล่านะฮะว่าเวลาซื้อมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะต้องระมัดระวังนะฮะตัวมอเตอร์ไซค์เองจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัญหาตามมาอีกนะด้วยตัวของมันเองนะฮะนอกจากการใช้งานที่ยากกว่าปกติแล้วเนี่ยสภาพนะฮะเรายิ่งเอาไปดัดแปลงอีกนะฮะทำให้มันเล็กลงทำให้มันขาดอุปกรณ์ส่วนหนึ่งส่วนใดไปมันก็อันตรายนะซ้ำร้ายกว่านั้นให้บางพื้นที่เนี่ยเราใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยกันอย่างคุ้มค่านะฮะเอาไปต่อพ่วงข้างนะเอาไปทำรถ3ล้อพ่วงนะฮะก็อันนี้การใช้งานก็จะยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกเนื่องจากว่าการทรงตัวการควบคุมมันจะไม่เหมือนดังเดิมละนะฮะ เพราะว่าการใช้มอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไปพ่วงข้างเงี้ยฮะเวลาเราขับเนี่ยถ้าเกิดล้อใดล้อหนึ่งเกิดตกลงหลุมเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะเสียหลักได้ง่ายอันนี้เราเห็นปรากฏการหลายจังหวัดที่ช่วงหลังๆมานี่นะเราพบตัวเลขผู้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยมากขึ้นดังนั้นท่านผู้ฟังที่มีความจำเป็นจะต้องใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้ท่านระมัดระวังให้มากขึ้นนะคืออุปกรณ์ที่มันพ่วงข้างเนี่ยมันไม่ได้ติดตั้งมาจากโรงงานฮะเราไปประกอบกันเองข้างนอกแล้วก็เอามายึดกับรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่เดิมเวลาขับขี่เนี่ยไอตัวล้อที่เป็นมอเตอร์ไซค์มันก็จะมีแรงขับหรือแรงเคลื่อนมากกว่าอีกข้างนึงร่างข้างที่ไม่มีแรงเคลื่อนก็คือส่วนตรงกันข้ามของที่เราประกอบนะฮะเวลาตกหลุมเนี่ยการเสียหลักก็จะเสียได้ง่ายขึ้นนะยิ่งเราบรรทุกหนักการควบคุมคนขับต้องมือแข็งแกร่งนะฮะข้อมือเนี่ยไม่ใช่ให้เด็กขับหรือให้ผู้หญิงที่มีข้อมือที่ไม่แข็งแรงเนี่ยขับนะฮะแล้วยิ่งเป็นเวลากลางคืนอันตรายก็จะมากขึ้นเนื่องจากว่าในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยการมองเห็นแสงไฟส่องสว่างเนี่ยก็ไม่มากพอรถที่เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างก็อันตรายกว่าปกติคือรถคันอื่นเขาจะมองเห็นท่านน่ะเป็นแค่เพียงแค่มอเตอร์ไซค์คันเดียวมีไฟอยู่ชุดเดียวแต่ขณะที่ส่วนอีกส่วนข้างหนึ่งเรายื่นออกไปนะอันตรายมากครับที่เราเจอผมเคยศึกษาถามกับคนที่เขาเวลาเข้าไปสอบสวนเวลาเกิดเหตุเขาบอกว่าไอ้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยมันจะเสียหลักได้ง่ายในกรณีใดก็พบว่าในกรณีที่ขับแล้วจะเลี้ยวไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะยากกว่าปกตินะอันที่ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองก็คือเวลาขับชิดขอบทางหรือไหลทางเนี่ยถ้ากรณีที่ไหลทางเกิดต่างระดับขึ้นมาเนี่ยเป็นต้นว่าไหลทางที่มีการปูยางแอสฟัลต์ใหม่ลาดยางใหม่แล้วส่วนที่ปูเนี่ยสูงกว่าเดิมประมาณสัก3เซนติเมตร5เซนติเมตรนะแต่ส่วนที่ไหลทางเนี่ยก็จะต่ำลงไปนิดนึงนะตรงนี้แหละครับที่เราเรียกว่าถนนต่างระดับซึ่งน่ากลัวครับพอล้อข้างใดข้างหนึ่งตกลงไปเนี่ยมันก็จะดึงอีกข้างหนึ่งเนี่ยเสียหลักทันทีดังนั้นการขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยถ้ากรณีคุณใช้เนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่างมากนะฮะไม่ขับเร็วตลอดจนถ้าจำเป็นต้องเลี้ยวจำเป็นต้องชะลอรถจำเป็นต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเนี่ยการชะลอรถแล้วก็การเว้นระยะให้เหมาะสมเนี่ยมีความจำเป็นไม่ควรอย่างยิ่งในการที่จะขับเร็วหรือขับโฉบไปเฉียวมาเนื่องจากว่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมันไม่ได้สะดวกกันขนาดนั้นนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการจดทะเบียนนะมีคนถามผมมาเหมือนกันว่าเอ๊ะมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยทางราชการเขารับจดทะเบียนด้วยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยไม่มีการรับจดทะเบียนนะครับเพียงแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการจดทะเบียนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปและสิ่งที่สำคัญก็คือประกันภัยครับจะต้องมีนะก็อยากจะแนะนำครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าหลายครอบครัวที่ผมไปเจอในต่างจังหวัดเนี่ยบางครอบครัวเนี่ย เวลาเกิดเหตุเนี่ยแทบจะไม่มีจะกินเลยกันแล้วกันเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถค่าใช้จ่ายสิปะทะที่มันตามมามันไม่คุ้มนะฮะมันไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเรานั้นการมีประกันภัยนี้ก็ถือเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราพบว่ามีจำนวนมากที่ไม่ได้ต่อทะเบียนและไม่มีประกันภัยแล้วเวลาเอามาใช้เนี่ยขึ้นสู่ถนนใหญ่ก็เกิดเหตุเกือบทุกวันนะฮะเกือบทุกวันก็เป็นที่น่าเสียใจครับที่เราเนี่ยใช้รถใช้ถนนแล้วเราก็ต้องสูญเสียกันเกือบทุกวันทุกคืนนะฮะเฉลี่ยทุกวันนี้ก็ประมาณ35-70รายต่อวันนะฮะที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนก็มอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าเป็นพาหนะที่น่ากลัวอีกประเภทหนึ่งนั้นเวลาจะเอามาใช้ต้องระมัดระวังก็ตะกี้เราพูดถึงเรื่องของบิ๊กไบค์แล้วก็มาที่มอเตอร์ไซค์ทั่วไป เรื่องของคนนะก็เป็นเรื่องใหญ่ครับท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยก็ขับรถมาแต่อายุยังน้อยนะ 8-9 ขวบนะเคยอยู่ตามชนบทตามท้องไร่ท้องนาอยู่ต่างจังหวัดมันก็แปลกนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราชำนาญเนี่ยแทนที่เราจะเก่งขึ้นเนี่ยเรากลับกลายเป็นเสี่ยงขึ้นนะฮะมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพอขับรถเป็นสักระยะหนึ่งเนี่ยความรู้สึกของคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ก็จะมีความรู้สึกอยากออกสู่ถนนใหญ่นะฮะคือตอนแรกก็ฝึกในหมู่บ้านในชุมชนก็ต่อแตะกันนะฮะพอเป็นนะฮะได้ ท่อนะฮะโดนตรงน่องนิดๆหน่อยๆสยบสยาหายไปก็เริ่มมาหัดขับกันใหม่นะคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นที่น่าสังเกตครับคือไม่มีการไปเรียนเข้าโรงเรียนฝึกสอนกันอย่างจริงจังนะส่วนใหญ่ก็จะอาศัยตามถนนในหมู่บ้านตามวัดตามโรงเรียนในหมู่บ้านนะฮะฝึกกันนะเสาร์อาทิตย์พ่อสอนลูกนะเพื่อนสอนกันนะญาติพี่น้องก็สอนกันไปสอนกันมาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะแบบนี้เกือบทั้งหมดเลยดังนั้นเวลามาใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยเลยไม่มีทักษะเท่าที่ควรในเรื่องของการใช้ถนนนะที่ผมเจอปัญหามากที่สุดตอนนี้ในต่างจังหวัดก็คือว่าเวลาเอามอเตอร์ไซค์ออกมาใช้แล้วต้องเข้าสู่ถนนใหญ่นะเราเจอตั้งแต่ว่าถนนต่างระดับนะฮะถนนหลายหมู่บ้านหลายชุมชนเนี่ยจะต่ำกว่าถนนใหญ่นิดนึงประมาณเกือบคืบนะฮะ5 เซน 10 เซนดังนั้นเวลาจะออกเข้าสู่ถนนใหญ่เนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็มักจะเร่งเครื่องเรียกว่าเร่งส่งนะฮะแล้วก็ขาดความระมัดระวังขาดการมองซ้ายการมองขวาอย่างชัดเจนหรือคาดการผิดพลาดนะฮะเห็นรถเห็นไฟมาแต่ไกลนึกว่ามายังไม่ถึงการเร่งเครื่องส่งเป็นผลให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยพรวดออกไปสู่กลางถนนอย่างรวดเร็วท้ายสุดก็ถูกรถทางตรงเนี่ยเฉี่ยวชนนะเพราะฉะนั้นการที่ออกจากทางแยกหรือว่าเราจะเข้าสู่ทางแยกเนี่ยก็เป็นเทคนิคหรือเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าเราใช้การขับขี่ไม่เป็นหรือเราไม่ระวังอย่างเต็มที่เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดก็มีค่อนข้างเยอะทางที่ดีที่สุดนะหลักการก็คือว่าเมื่อท่านมาถึงตรงบริเวณแยกนะกรุณาหยุดรถก่อนนะหยุดรถก่อนไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือถนนเป็นหลุมผุขระหยุดชะลอหยุดจนนิ่งแล้วมองซ้ายมองขวาให้รถผ่านไปจนหมดก่อนนะบางคนก็ชอบตัดสินใจที่50-50ครับเวลามีรถมานะเราต้องคำนึงถึงหลายเรื่องนะครับถ้าเราจะตัดสินใจว่ามีรถวิ่งมาเนี่ยเราจะพ้นหรือไม่พ้นเนี่ยก็ต้องดูตั้งแต่ว่าเป็นเวลาช่วงเช้าบ่ายหรือเย็นนะถ้าเป็นเวลาช่วงโคเพลเนี่ยการมองเห็นก็จะไม่ชัดเจนนะแล้วยิ่งสภาพรถเราล่ะเป็นยังไงสามารถออกตัวได้ดีไหมเครื่องยนต์สตาร์ทแล้วมันติดดีหรือมันออกแรงออกตัวดีหรือเปล่านะขณะเดียวกันเรามีทักษะมากไหมนะทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นองค์ประกอบเวลาเราจะขึ้นสู่ถนนใหญ่ก็ไม่อยากให้หลายคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตัดสินใจที่50-50นะฮะทางที่ดีเนี่ยขอให้มองให้ปลอดภัยที่สุดนะอย่างน้อยก็มองไม่เห็นรถเลยไม่มีคนเลยอันนี้ขึ้นมาดีที่สุดบางท่านก็บอกโอ้ถ้าจะมองขนาดนั้นก็คงจะไม่ได้ออกแล้วมั้งนะรถมันเยอะก็ทางที่ดีก็ออกมาแล้วดูให้มันปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่คิดว่าจะทำได้นะฮะแล้วยิ่งมีที่เรียกว่าไหลทางข้างทางท่านจงออกมาอยู่ให้มันพอดีก่อนนะอย่าใจร้อนจนเกินไปหลักการนะฮะอย่าให้ใจร้อนจนเกินไปถ้าพรวดออกมาแล้วไม่ดูตาม้าตาเรือหรือที่เรียกว่าไม่ดูคนรถทางตรงเลยเนี่ยโอกาสพลาดก็สูงเนื่องจากรถทางตรงเนี่ยเข้ามาด้วยความเร็วสูงนะฮะแล้วยังไม่พอเนี่ยรถเหล่านั้นเป็นรถใหญ่นะฮะอย่างรถบรรทุกอย่างเงี้ยเขาเบรกไม่ทันหรอกนะฮะดังนั้นโอกาสที่จะโดนถูกชนเนี่ยจะสูงมากอีกเรื่องนึงที่ผมเจอในต่างจังหวัดตอนนี้ก็คือการกลับรถนะฮะการกลับรถบางครั้งการข้ามแยกเนี่ยก็เป็นประเด็นนะใช้กันยังไม่ค่อยถูกต้องนักนะถ้าเราขับรถมาแล้วเราอยากจะข้ามอีกฟากนึงเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องดูให้มันข้างหลังว่าดูจากกระจกมองหลังว่ามันปลอดภัยดีซะก่อนนะฮะแล้วก็ติดสัญญาณไฟนะท่านอาจจะใช้วิธีไปจอดรออยู่ตรงทางแยกซึ่งมีสัญญาณไฟหรือท่านอาจจะใช้วิธีชิดขวาไปก่อนเพื่อไปรอตรงจุดกลับรถหรือจอรอแยกอันนี้ก็ไม่ผิดแต่เพียงแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องกรณีที่มีทางแยกที่มีสัญญาณไฟท่านก็เข้าไปอยู่ในเลนที่เหมาะสมนะฮะไปอยู่ในช่องที่เขาเขียนไว้นะฮะปกติสัญญาณจราจรที่เขียนบนพื้นเนี่ยเขาจะเขียนไว้ว่าช่องไหนไปตรงช่องไหนให้เลี้ยวขวาช่องไหนให้เลี้ยวซ้ายนะฮะอันนี้ท่านจงสังเกตสัญญาณสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องหมายจราจรที่อยู่ตามพื้นทางหรือแม้กระทั่งป้ายข้างบนนะถ้ากรณีเป็นถนนใหญ่เขายังมีป้ายอยู่นะก็จะแนะนำว่าเราควรอยู่ช่องไหนการเข้าช่องให้ถูกต้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำนะฮะไปอยู่ซ้ายสุดแล้วจะเลี้ยวขวาเนี่ยข้างหลังเขาก็จะอดบวยวายเอาเนื่องจากว่ามันไปตัดหน้าเขานะฮะนั่นก็ทำให้ตัวเองเสี่ยงโดยใช่เหตุการกลับรถนะครับเมื่อไปถึงจุดที่เรียกว่าชิดขวาสุดๆแล้วจอดชะลอครับท่านผู้ฟังครับ รออยู่ตรงนั้นนะท้ายรถเราก็ต้องไม่ไปขวางคนอื่นเขาที่เขาจะไปตรงนะขณะเดียวกันข้างหน้าเราต้องมองว่ามีรถสวนมาไหมแล้วก็ดูซ้ายมือว่ารถทางตรงวิ่งมาหรือเปล่านะดูสภาพแล้วถ้าเป็นจุดที่ไม่มีสัญญาณไฟเนี่ยก็ต้องดูว่าบนถนนมีรถวิ่งมาไหมเมื่อมีรถวิ่งมาเนี่ยการคำนวณที่ผิดพลาดเนี่ยอาจจะส่งผลเสียนะทางที่ดีที่สุดคือปล่อยให้รถทางตรงเขาวิ่งไปก่อนนะให้มันพ้นไปก่อนแล้วเราค่อยกลับหรือค่อยข้ามแต่ถ้าเกิดรถมันเยอะรถมันมีมากท่านต้องดูจังหวะให้แม่นยำให้เหมาะสมนะและท่านเองก็ต้องมั่นใจว่าท่านสามารถออกรถได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแต่ถ้าเป็นสัญญาณไฟมีอันนี้ก็เบื้องต้นก็คือใช้สัญญาณไฟเป็นหลักนะชะลอหรือว่ารอจนกว่าสัญญาณไฟจะออกนะไฟเขียวจะออกในฝั่งเราไม่ควรออกรถไปก่อนนะหรือว่าใช้จังหวะไฟเหลืองเนี่ยซึ่งอันตรายมากขณะเดียวกันถึงแม้จะมีสัญญาณไฟเขียวในฝั่งเราแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วรถที่มาทางตรงเขาหยุดหรือยังนะบางครั้งเราอาจจะเจอปัญหากับอีกฝั่งหนึ่งที่ทำผิดกฎหมายคือฝ่าสัญญาณไฟแดงนะชีวิตเราไม่คุ้มครับบางท่านบอกว่าก็สัญญาณไฟเขียวแล้วของฝั่งเราฉันก็เลยออกนะอันนี้ก็ถูกต้องครับท่านปฏิบัติถูกต้องแล้วเพียงแต่ว่าอยากจะแนะนำให้ท่านดูรถทางตรงอีกนิดนึงเผื่อมีคนฝ่าสัญญาณไฟแดงมานะเพื่อชีวิตของเราจะได้ปลอดภัยนะอย่าไม่อยากถกเถียงกันเรื่องผิดเรื่องถูกนะเพราะบางอย่างเนี่ยมาถกเถียงกันไม่ทันนะเพราะว่าโดนรถใหญ่เหยียบเนี่ยมันไม่รู้จะเถียงยังไงแล้วนะฮะคือรถที่มาทางตรงบางครั้งก็มีคนละเมิดสัญญาณไฟนะฮะฝ่าสัญญาณไฟแดงมาอย่างเงี้ยนะเราบอกว่าเราไฟเขียวเราออกไปแล้วเราไม่ผิดเนี่ยแต่ไม่ผิดเนี่ยก็โดนเขาเหยียบจนแบนแต่ก็ไม่รู้จะไปแก้ต่างกันยังไงนะฮะท้ายสุดก็ไม่สามารถที่จะมาสู้ความอะไรกันได้มากมายเนื่องจากว่าคนที่ถูกชนก็ตายไปแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็พูดด้วยความเห็นอกเห็นใจนะครับเพราะว่าเราเองก็พยายามเตือนรถใหญ่แล้วว่าให้เราชะลอความเร็วนะฮะทีนี้เวลาเราจะขับขี่เนี่ยมันก็จะมีหลายเรื่องนะที่จะต้องส่งต่อเวลาเราเจอปัญหาอะไรแต่แล้วแต่เนี่ยผมอยากให้ท่านด้วยช่วยสะท้อนปัญหาเนี่ยไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยยกตัวอย่างวันนี้ถ้าท่านผู้ฟังนะฮะอยู่ในพื้นที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดพบว่าสัญญาณไฟมันเสียนะมันไม่มีป้ายเตือนนะไหลถนนมันช้ำรุดผิวถนนมันขรุขระหรือว่ามีคนขับรถเร็วมากนะก็พื้นที่ของท่านคิดว่ามันไม่ปลอดภัยนะกรุณาแจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ด้วยนะเนื่องจากว่าวันนี้เราดีไซน์ว่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกอบต.ในพื้นที่เนี่ยเข้ามามีบทบาทช่วยกันทำงานเข้ามาช่วยกันชี้เป้าหรือชี้แนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหามีบางเรื่องที่อาจจะต้องนำไปเข้าสู่การจัดทำแผนระดับตำบลนะยกตัวอย่างไม่มีป้ายเตือนนี่ฮะอยากจะได้ป้ายเตือนป้ายแนะนำหรือซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพียงเล็กน้อยปรับปรุงสองข้างทางให้มันโล่งขึ้นให้มันมองเห็นง่ายขึ้นอันนี้พวกนี้อาจจะเป็นเรื่องที่พื้นที่สามารถดำเนินการได้นะฮะยกเว้นเวลาจะติดตั้งประเภทไฟส่องสว่างใหญ่โตนะฮะหรือแม้กระทั่งจะทำถนนทั้งเส้นอย่างเงี้ยหรือว่าซ่อมแซมปรับปรุงในปริมาณหรือในพื้นที่จำนวนมากๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเป็นเจ้าเรื่องของเจ้าของถนนเขานะสังเกตดูไม่ยากครับถ้าเป็นถนนเส้นใหญ่ๆเนี่ยก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงอันนี้ก็สังเกตดูที่ตราครุฑนะฮะตราครุฑหรือหลักกิโลเมตรที่มีตราครุฑอยู่เนี่ยเขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นถนนของกรมทางหลวงนะฮะแล้วถ้าเป็นถนนอีกเล็กลงมานิดนึงก็จะเป็นถนนของทางหลวงชนบทอันนี้ก็สังเกตดูจากที่ป้ายที่เขาบอกฮะเขาเขียนว่าทช.นะฮะก็จะเป็นประเภทนั้นถ้าไม่มีทั้งสองอย่างนะก็แน่ใจได้เลยว่าเป็นน่าจะเป็นถนนของพื้นที่หรือถนนของท้องถิ่นไม่ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.หรือเทศบาลหรืออบต.ของท่านนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำที่อยากจะให้ช่วยกันนะวันนี้รัฐบาลเขาได้จัดงบประมาณในแก้ไขจุดเสี่ยงลงไปผ่านหลายหน่วยงานนะฮะยังไงก็เบื้องต้นก็อยากจะเห็นท่านที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกอบต.ช่วยสะท้อนความต้องการผ่านกลไกของทางอำเภอผ่านตรงมายังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ใช้หลักการคือในที่ประชุมศูนย์อำนวยการความถนนจังหวัดเนี่ยก็จะมีการรับเรื่องทุกนี้อยู่ในการเข้าแผนนะไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงถนนชนบทเนี่ย ถ้าท่านส่งข้อมูลขึ้นไปได้ก็จะเป็นการดีนะฮะก็ตอนนี้ทุกอำเภอนะฮะก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนอำเภอโดยมีท่านนายอำเภอเป็นประธานแล้วในบางตำบลก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่นซึ่งมีท่านนายกอบต.หรือนายกเทศมนตรีเทศบาลเป็นประธานอันนี้ก็จะเป็นอีก2ช่องทางนะฮะที่จะใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะส่งผ่านความต้องการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหานอกเหนือจากการที่เราจะฝึกคนของเราเตือกตักเตือนคนของเราให้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยด้วยความระมัดระวังท้ายสุดนี้ครับทางรายการก็ขอฝากไปยังทุกท่านที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับว่าช่วงนี้การใช้รถถนนยังต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็รอยต่อระหว่างหน้าฝนจะเข้าสู่หน้าหนาวก็ใช่ว่าจะปลอดภัยซะทีเดียวนะฮะหน้าฝนก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายถนนไว้เยอะนะครับน้ำท่วมถนนชำรุดนะฮะกิ่งไม้เต็มไปหมดเลยนะฮะก็บางพื้นที่ถึงขั้นที่ต้องทำถนนใหม่ทั้งเส้นจากนี้ไปก็เตรียมเข้าสู่หน้าหนาวครับท่านผู้ฟังครับก็จะมีทั้งการทัศนวิสัยที่มองไม่ค่อยชัดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของการเดินทางเรื่องอุณหภูมิที่ต่ำขึ้นนะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็ทางรายการก็ขออวยพรทุกท่านเดินทางปลอดภัยครับก็ขอทุกท่านมีความสุขและเดินทางปลอดภัยกันตลอดทั้งปีนะฮะจะออกบ้านทีไรก็อย่าลืมครับตั้งสติก่อนสตาร์ทครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการเครื่องชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี